Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօր հունվարի 14-ին ձևավորվում է Հայաստանի ղեկավարությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Նիկոլ Փաշինյանը նշանակվել է վարչապետ։ Հիշեցնեմ, անցած հոկտեմբերից նա վարչապետի պաշտոնակատար էր։ Նիկոլ Փաշինյանին առաջին շնորհավորողներից մեկը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էր։ Այսօր նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստն էր, Արարատ Միրզոյանը միաձայն ընտրվել է ազգային ժողովի նախագահ, փոխնախագահների ընտրությունը հետաձգվել է վաղվան։ Կլսեք հարցազրույցներ, ուշագրավայլ հաղորդումներ, կանձադառնանք միջազգային հրատապ թեմաներին, բայց նախ ծանոթացնենք հրատապ լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Յոթերորդ գումարման ազգային ժողովն այսօր իր առաջին նիստում քրեների 131 կողմ 0 դեմ հարաբերակցությամբ խորհրդանի խոսնակ է ընտրել Արարատ Միրզոյանին։ Նա առաջադրված միակ թեկնածուները մեկնարկել է նաև ազգային ժողովի փոխնախագահների ընտրությունը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ստորագրեց Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնում նշանակման մասին հրամանագիրը, առաջինը Փաշինյանին շնորհավորեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ակնկալում եմ, որ մեր երկխոսությունը և համատեղ կառուցող աշխատանքը կնպաստեն ռուս-հայկական դաշնակցային համագործակցության, ինչպես նաև եվրասիական տարածաշրջանում ինտեգրացիոն գործընթացների առաջմղմանը, նշել է Ռուսաստանի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանին հղված ուղերձում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի գործի շրջանակներում մեղադրանքի առաջադրել պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածի հատկանիշներով։ Հիշեցնեմ, որ 2008-ի հետ ընտրական իրադարձությունների ժամանակ Օհանյանը զբաղեցնում էր զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը։ Վաշինգտոնը Թուրքիային կկործանի տնտեսապես, եթե Անկարան հարձակվի սիրիացի քրդերի վրա, անցած գիշեր Թվիտերում նման գրառում է կատարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մեկ այլ գրառմամբ Սպիտակ տան ղեկավարը դիմել է քրդերին, կոչանելով նրանց մեջբերում չսադրել Թուրքիային։ Մենք շարունակաբար հայտարարել ենք, որ Թուրքիան սպառնալիքներից չի վախենում, Թուրքիային ուղված տնտեսական բնույթի սպառնալիքները որևէ արդյունքի հանգեցնել չեն կարող, արձագանքելով Միացյալ Նահանգների նախագահի Թվիտերում կատարված գրառմանը հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարար Ժան Ասելբորնի հետ Անկարայում կայացած համատեղ ասուլիսի ժամանակ թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը նաև նշել է, ռազմավարական գործընկերները չպետք է դաշնակիցների հետ հաղորդակցվեն սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Մի քանի ժամ առաջ լեհական հիվանդանոցներից մեկում մահացել է 3 երեկոյան դանակահարված Գդանսկի քաղաքապետ Պավել Ադամովիչը, այս տեղեկությունը հաստատել է Լեհաստանի առողջապահության նախարարը։ Երկրի խոշորագույն քաղաքներից մեկը 1998 թվականից ղեկավարող Ադամովիչը հարձակման էր ենթարկվել Գդանսկի կենտրոնում կազմակերպված բարեգործական մի միջոցառման ընթացքում։ Հարձակման հեղինակը ձերբակալվել էր հանցագործության վայրում, լեհական աղբյուրների փոխանցմամբ նա 27 տարեկան է, նախկինում դատապարտված եղել Կողոպուտի համար։ Մինսկը և Վաշինգտոնը բանակցում են դիվանագիտական ներկայության ընդլայնման հարցի շուրջ։ Այսօր Մինսկում լրագրողների հետ զրույցում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեյը։ «Մենք բանակցում ենք հնդրահարույց հարցերի ողջ սպեկտրի շուրջ, դա վերաբերում է նաև երկու պետություններում դիվանագիտական ներկայության ընդլայնմանը, ընդհուպ մինչև դեսպանների մակարդակը», հայտարարել է բելարուսական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր կազմավորվում է Հայաստանի ղեկավարությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Նիկոլ Փաշինյանը նշանակվել է վարչապետ։ Հրամանագիրը ընդամենը մեկ նախադասություն է։ Հիմքը ընդունելով սահմանադրության 149-րդ հոդվածի առաջին մասը Նիկոլ Փաշինյանին նշանակել վարչապետ։ Սահմանադրության այդ կետում նշված է. Հանրապետության նախագահը նորընտիր ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը սկսվելուց հետո անհապաղ վարչապետ է նշանակում։ Հայրության 89-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ձևավորված խորհրդանական մեծամասնության ներկայացրած թեկնածուին։ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնեմ, հրաժարական էր տվել անցած հոկտեմբերի 16-ին, որպեսզի նախկին խորհրդարանը լուծարվի և խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններ անցկացվեն։ Հրաժարական տալու իր հեռուստաելույթում Փաշինյանը ասել էր, թե հրաժարականի նպատակը ոչ թե ստանձնած պարտավորություններից փախչելն է, այլ հակառակը, հեղափոխության ավարտին հասցնելը և արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելը։ Հոկտեմբերի 16-ից Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնակատար էր և այսօր կրկին նշանակվեց վարչապետ երկրի ղեկավարի պաշտոնում։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ նշանակելու մասին հրամանագիր է ստորագրել, փաստաթուղթը Փաշինյանին հանձնելով հենց նախագահական նստավայրում։
Ստացել եմ առաջարկությունը Հասկային ժողովից և դրա հիման վրա ուրախությամբ ստորագրեմ ձեզ հանրապետության վարչապետ նշանակելու հրամանը։
Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնելով նախագահին ընդգծեց, որ հեղափոխությունից հետո իշխանությունների խնդիրն է Հայաստանում հաստատված ժողովրդավարությունը գնալ փոփոխությունների տնտեսական բնագավառում, որոնք անհնար են առանց հեղափոխությանը մասնակցած Հայաստանի ու Սփյուռքի հազարավոր քաղաքացիների մասնակցության։
Տնտեսական հեղափոխությունը նույնպիսի բանաձևով եմ ես պատկերացնում, իհարկե պայմանով, որ կառավարությունը պետք է ստանձնի ժողովրդի առաջ իր ունեցած բոլոր պարտավորությունները և այդ պարտավորությունները կատարի։
Վարչապետը շարունակեց, որ ընտրություններից հետո նոր իրավիճակում շատ կարևորում է Հայաստանի նախագահի կառավարության և ազգային ժողովի համագործակցությունը և այն բոլորովին նոր մակարդակի հասցնելը։
Անցած 8 ամիսների ընթացքում որոշակի պրակտիկա կուտակել ենք, բայց այնուամենայնիվ սա նոր իրավիճակ է և նոր ինստիտուցիոնալ հարաբերություններ են, և մենք պետք է կարողանանք այստեղ նույնպես այնպիսի ավանդույթներ ստեղծել, որոնք կերաշխավորեն իշխանությունների հստակ տարանջատումը, ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը և իհարկե փոխզսպումների և հակակշիռների համակարգ։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք, ես ինքս, մեր քաղաքական ուժը նվիրված է այդ տեսլականին և այդ գաղափարին։
Հայաստանի սահմանադրության 149-րդ հոդվածի համաձայն նորընտիր ազգային ժողովի լիազորությունների սկսվելուց հետո հանրապետության նախագահն անհապաղ վարչապետ է նշանակում խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացրած թեկնածուին։ Ազգային ժողովում վարչապետի թեկնածուի վերաբերյալ քվեարկություն տեղի չի ունենում։
Որոշ այստեղ ենք միայն նպատակով, որպեսզի երկիրը սարքենք աշխարհի լավագույն երկրներից մեկը, որպեսզի մեր քաղաքացիները իսկապես հպարտ լինեն, և ոչ միայն հպարտ լինեն զուզգացական իմաստով, այլ հպատ լինեն ըստ էության, այսինքն որտեղ հպարտ լինեն, որտեղ ապրելու են երկրում, որտեղ օրենքը և օրինականությունը գերակայում, որտեղ իրենց բոլոր իրավունքները ոչ միայն հարգված են, այլ նաև պաշտպանված, և իհարկե մեր բոլոր քաղաքացիները իրավունք ունեն ապրելու բարգավաճ երկրում։ Պես որ ես իսկապես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, կառավարությանն եմ հաջողություն մաղթում, մաղթում եմ հաջողություն նաև ազգային ժողովին, որտեղ նրանք շատ մեծ անելիք ունեն։
Այսօր առաջին նիստն անցկացնող խորհրդարանի ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ նշանակվելու մասին առաջինը հայտնեց և վերջինի շնորհավորեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Ազգային ժողովի այսօրվա քննարկումներին Նիկոլ Փաշինյանը ներկա գտնվեց կարճ ժամանակով։
Նախ շնորհավորում եմ ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին ընտրվելու առիթով, նաև օգտվելով այս առիթից քիչ առաջ Հանրապետության նախագահ հրամանագիր ստորագրեց Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում նշանակեց Նիկոլ Փաշինյանին, որի համար շնորհավորում եմ պարոն Փաշինյանին և նաև մեր գործընկերներին։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վարչապետի պաշտոնում Նիկոլ Փաշինյանի նշանակմանը հետևում են առաջին շնորհավորանքները։ Առաջիններից մեկը նրան շնորհավորել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Պաշտոնական ուղերձների շնորհավորանքներից բացի միջազգային մամուլը ևս այսօր անդրադարձել է հայաստանյան իրադարձություններին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ հնարավորական հերագիր է ղել Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի վարչապետ նշանակվելու կապակցությամբ ընդգծելով, որ ակնկալում է կառուցողական եւ արդյունավետ համագործակցություն։ Ինչպես հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, հերագրում Վլադիմիր Պուտինը նշել է, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները հիմնված են բարեկամության եւ փոխադարձ հարգանքի բարի ավանդույթների վրա, եւ որ երկու երկրները տարբեր ոլորտներում արդյունավետ համագործակցության էական փորձ են կուտակել։ Հուսով եմ, որ մեր երկխոսությունը եւ կառուցողական համատեղ աշխատանքը նպաստեն հայ-ռուսական հարաբերությունների հետագա ամրապնդմանը եւ եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացմանը։ Դա անշուշտ բխում է մեր եղբայրական ժողովուրդների շահերից, ընդգծել է Ռուսաստանի առաջնորդը։ Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձը հղել նաեւ Շվեդիայի վարչապետ Ստեֆան Լովեն։ Պաշտոնական Ստոկհոլմը, որ տարիներ շարունակ կոչի անում Եվրամիության ամրապնդել հարաբերությունները նախկին խորհրդային միության երկրների հետ, Երևան ուղարկած հեռագրում նշել է, Շվեդիան Հայաստանի բարեփոխման գործընթացի կողմնակիցն է եւ ակնկալում է հետագա համագործակցությունն, այդ թվում արևելյան գործընկերության շրջանակներում։ Եվրամիություն Հայաստան նոր համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը կխորացնի մեր հարաբերությունները եւ կոնկրետ արդյունքներ կարձանագրի Հայաստանի եւ Եվրոպական միության ժողովուրդների համար, ընդգծել է Շվեդիայի վարչապետը։ Փաշինյանի նշանակմանն անդրադարձել են նաեւ միջազգային մի շարք առաջատար լրատվամիջոցներ։ Հայաստանի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանին նշանակեց վարչապետ անցած տարեվերջին երկրում տեղի ունեցած պատմական ընտրություններից հետո, փոխանցում է Ֆրանսպրեսը։ Հաղորդագրությունը փաստում է, որ միջազգային դիտորդները ժողովրդավարական են գնահատել դեկտեմբերին տեղի ունեցած արտահերտ ընտրությունները։ Արդյունքում նոր ընտիրազգային ժողով են անցել միայն այն ուժերը, որոնք աջակցել են Փաշինյանի թավշյա հեղափոխությանը։ Վերջինիս գլխավորած Իմ քայլադաշինքն էլ ստացել է ձայների 70%-ից ավելին։ Մանրամասներ ներկայացնելով Փաշինյանի մասին, Ֆրանսպրեսը նշում է, նախկին լրագրողը ստանձնել է իշխանության ղեկը, խոստանալով շրջափակման եւ թշվառության մեջ գտնվող երկրում պայքարել կոռուպցիայի ու համատարած աղքատության դեմ։ Բարեփոխումների ձգտելով տանը, Փաշինյանը նաեւ հավասարը կշռված արտաքին քաղաքականություն է վարել իշխանության առաջին 5 ամիսների ընթացքում, նշում է Ֆրանսպրեսը մանրամասնելով։ Նա Ռուսաստանի նախագահին վստահեցրել է, որ Հայաստանը մնալու է Մոսկվայի չեզոք դաշնակիցը, միաժամանակ փորձել հմայել արևմտյան առաջնորդներին։ Հոկտեմբերին Երևանում տեղի ունեցած միջազգային գագաթնաժողովի ժամանակ Փաշինյանը պարեր բռնել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ հայկական մեղեդիների տակ եւ հակել միևնույն գուլպաները Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոյի, պես հիշեցնում է Ֆրանսպրես գործակալությունը։ Գերմանական ԴՊԱ-ն ընդգծում է, որ Փաշինյանը իշխանության եկավ առաջնորդելով Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ սկսված բողոքի ալիքը։ Սարգսյանը, որ սպառել էր նախագահության երկու ժամկետները, մոտ 1 տասնամյակ մնալով իշխանության ղեկին, վարչապետի պաշտոնում անցկացրեց ընդամենը 1 շաբաթ ժամանակ, ինչից հետո հրաժարական տվեց լայնածավալ ցույցերի ֆոնին, գրում է ԴՊԱ-ն ընդգծելով։ Փաշինյանին նշանակելով վարչապետ, Հայաստանի նախագահն ընդգծել է, որ նոր կառավարությունը պետք է նպաստի հզոր եւ զարգացած Հայաստանի ձևավորմանը։
Այսօր նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստն էր, սա Հայաստանի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ խորհրդարանն է, այս խորհրդարանում 132 պատգամավոր կա։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուժը ազգային ժողովում ճնշող մեծամասնություն ունի, 88 մանդատ, Բարգավաճ Հայաստանը 26 մանդատ, Լուսավոր Հայաստանը 18 մանդատ։ Առաջին նիստում ընտրվում է խորհրդարանի ղեկավար կազմը, խորհրդարանի նախագահի եւ երկու փոխնախագահների հարցը պարզ էր, նրանք իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներ էին լինելու, երրորդ փոխնախագահ ընդդիմություններ ներկայացնելու, այդ հարցով վիճաբանությունը շարունակվում է, ինչպես ակնկալվում էր, ազգային ժողովի նախագահ է ընտրվել Արարատ Միրզոյանը։ Նոր պաշտոնում նա տվել է իր առաջին հարցազրույցը, խորհրդարանում պատասխանելով Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցերին։ Հիմա ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, քանի որ նա այնտեղ էր, լուրերը փոխանցում էր հեռախոսով։
Հրաշ նշեմ, որ ազգային ժողովի նախագահ ընտրվեց Արարատ Միրզոյանը, բավական տպավորիչ ձայների հարաբերակցությամբ, կարելի ասել բոլոր պատգամավորները կողմ են քվեարկել, 132 պատգամավորներից 131-ն էլ կողմ են քվեարկել Արարատ Միրզոյանի թեկստատությանը, իսկ այն 1 պատգամավորի քվեարկության դեպքում քվեարկիչը պարզապես անբավեր է ճանաչվել, այսպիսով 131 ձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովի նախագահ հանդերձ Արարատ Միրզոյանը։
Դուք պատրաստ եք այդ անաչար արբիտրի դերը ստանձնել, ինչի մասին խոսեց նաև ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյան, այսինքն չի ելնել ձեր կուսակցական շահերից, այլ լինել բոլորի, բոլոր խմբակցությունների քաղաքական ուժերի շահերի պաշտպան։
Գիտեք, ես ուզում եմ ասել, որ իսկապես հասկանում եմ, որ այդ դերը բավականին բարդ է լինելու, հատկապես հաշվի առնելով իմ քայլադաշինքի ստացած քվեն, նկատում 70%-ից ավելի վստահությունը մարդկանց, և հաշվի առնելով, որ ես այդ քաղաքական ուժի շատ ընդգծված ջատագովը և ներկայացուցիչն եմ և համահիմնադիրներից մեկը, բայց իմ լավագույն ջանքերը գործադրելու եմ, որ ինչպես ասեցի, լինեմ ոչ միայն մեր խմբակցության, այլև ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորների նախագահ և այս կարևորագույն ինստիտուտի նախագահ։
Հայաստանի խմբակցության առաջադրած փոխնախագահի թեկնածու ինչ եք պաշտպանում, հատկապես որ սահմանադրության մեջ նման պահանջ և նաև ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում նման պահանջ չկա, որ ով որ շատ է հավաքել ձայն, նա էլ
հիմա ես կարծում եմ մենք դահլիճում այդպիսի ենթադրություն են, որ հենց այս թեմայով շատ հետաքրքիր քննարկումներ կունենանք և բավականին շատ փաստակներ, հակափաստակներ կլսենք, կարող եմ իմ սեփական կարծիքը ասել, բայց կարող ենք նաև սպասել տեսնել դեր քննարկում։ Ես կարծում եմ հետևյալը, տեղի են ունեցել ընտրություններ, և ժողովուրդը ինքը ձևավորել է քաղաքական ուժերը այն համամասնությամբ, որը որ կա, և նույն Լուսավոր Հայաստան ներկայացուցիչները, նույն շատ հարգարժան պարոն Էդմոն Մարուկյանը բազմիցս այդ ընտրարշավի ընթացքում ասում էր, որ սա, այս ընտրությունը ժողովուրդը ձևավորում է ոչ այնքան իշխանություն, որքան ընդդիմություն, սա ընդդիմության ընտրությունները, և մարդիկ ընտրելու են, թե ով է լինում ընդդիմությունը, հա։
Ինչի՞ տրկնվելու նախորդ գումարման ազգային ժողովի այդ պատկերը, երբ որ ընդդիմությունը որևէ նախագիծ չէր կարողանում անցկացնել, հաշվի առնելով, որ չուներ լծակ համոզելու։
Ես ձեր հարցի դեպքում երկու պատասխանն էլ սխալա, որտեղ մենք հարցերի բովանդակությունից պիտի նայենք։ Ես տեսական եմ հիմա, հա, պատասխան վերացարկվելով բոլոր անձերի և բանից, տեսականորեն, մաթեմատիկորեն հնարավոր է, որ ընդդիմությունը X խորհրդարանում, լավ չասեմ մեր ընդդիմադիրները, բան չի, բերի բոլորը անհեթեթ նախագծեր, օրինակ, հա, և այդ դեպքում ինչ մեծամասնությունը պիտի կողքվյակի, որտեղ որ ընդդիմությունը, և հակառակը, տեսականորեն հնարավոր է, որ ընդդիմությունը բերի մեկը մյուսից ավելի իմաստուն և կարևոր նախագծեր, այդ դեպքում ինչ մեծամասնությունը պիտի դեմ քվյարկի, որովհետև նրանք ընդդիմությունը և դա իրենց նախագիծը չի։ Ես կարելի է հիմք կար այդպիսի դատողություն անելու համար, բայց ես ուզում եմ, որ բովանդակությունից գնանք, կախված է նախագծերի և բարձրացող հարցերի բովանդակությունից։
Արարատ Միրզոյանի բոլոր տեղակալների ընտրության հարցը հետաձգվեց, քանի որ երրորդ տեղակալի ընդդիմությունը ներկայացնող տեղակալի հարցի շուրջ բուրըն բանավեճը այսօր չավարտվեց։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
7-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստն ավարտվեց և խորհրդարանը չհասցրեց ընտրել ազգային ժողովի փոխոսնակներին, վաղը քննարկումը կշարունակվի, բայց գլխավոր ինտրիգը վերաբերում էր ընդդիմադիր փոխոսնակին, ինչպես գիտեք, այս պաշտոնի համար թեկնածուներ են առաջադրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Վահեն Ֆիայջանին և Լուսավոր Հայաստանը, Մանե Թանդիլյանին, բայց խնդիրն այն է, որ ազատ քվեարկություն չի լինելու և իմ քայլը խմբակցությունը, որը մեծամասնություն ունի ազգային ժողովում, քաղաքական որոշում է կայացրել, ըստ որի իրենք սատարելու են Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության թեկնածու Վահեն Ֆիայջանին, և ինչպես մեզ է զրույցում հիմնավորեցին և ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը և իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակոնցը, իրենց դիրքորոշումը պատճառաբանված է հետևյալ կերպ, որ քանի որ Բարգավաճ Հայաստանը երկրորդ ամենամեծ ուժն է, ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունն է, հետևաբար այդ պաշտոնը պետք է հենց նրանց էլ բաժին հասներ։ Միջդեռ այս դիրքորոշման հետ Լուսավոր Հայաստանում կտրականապես համաձայն չեն, ընդգծելով, որ սահմանադրությունը և ազգային ժողով կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը նման դրույթ չեն նախատեսում, որ ազգային ժողովի փոխնախագահի, ընդդիմադիր փոխնախագահի պաշտոնը պետք է ստանա այն ընդդիմադիր ուժը, ով առավելապես շատ ձայներ է ստացել ընտրությունների ընթացքում։ Եվ քիչ առաջ նաև իր այդ պնդումը վերահաստատեց Էդմոն Մարուկյանը, նա իր ելույթում նշեց, որ շատ կարևոր է հաշվի առնել, թե ով է ընդդիմադիր փոխոսնակը, ինչպիսի անցյալ ունի, արդյոք նա ընդդիմադիր ընկալում ունի ընդհանրապես հանրության շրջանում, միջդեռ Մանե Թանդիլյանը նա նշեց, որ այդպիսի ընկալում ունի եւ դերևս հանրությանը ծանոթ է կուտակայինի դեմ պայքարից, ավելին նա մի օրինակ բերեց ընտրությունների հետ կապված, որ եւ Վահեն Ֆիաջյանը եւ Մանե Թանդիլյան առաջադրված են եղել նույն ընտրատարածքում եւ Մանե Թանդիլյանը ստացել է 3000-ից ավելի ձայն, միջդեռ Վահեն Ֆիաջյանը 1200 ձայն, իսկ սա նշանակում է, որ հանրությունը որպես ընդդիմադիր տեխնացու ավելի ընկալելի համարել է Մանե Թանդիլյանին, ինչին հակադարձեցին Վարգավաճ Հայաստանից, մասնարոպես Արման Աբովյանն ասաց, որ այստեղ падգամավոր չեն ընտրում, փոխոսնակ են ընտրում եւ պետք է դատել, թե որ քաղաքական ուժը ինչպիսի ձայների հարաբերակցությամբ է ներկայացված խորհրդարանում։ Այսքանով բանավեճը չավարտվեց, բանավեճ տեղի ունեցավ նաեւ իմ քայլի խմբակցության падգամավոր Սասուն Միքայելյանի եւ Էդմոն Մարուկյանի միջեւ։
Մենք ունեցել ենք երկար տարիների փորձ, հիմա դա կարող ենք մի դեպքում ասել ավանդույթ, մի դեպքում ասել տրամաբանություն, մի դեպքում ասել ձևավորված նախկին, չգիտեմ, պայմանավորվածություններ, բայց եղել է հետևյալը, որ միշտ ընտրվել է փոխոստակը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։ Մենք այսօր հնարավորություն ունենք ըստ էության այդ ավանդույթը, այդ մոտեցումը փոխելու։ Այս նոր խորհրդարանում, այս նոր Հայաստանում, այս նոր Հայաստանի նոր խորհրդարանում մենք կարող ենք նաև ունենալ այնպիսի քվեարկություններ, որտեղ ուղղակի պատգամավորները որոշեն, թե ով է իրենց համար ավելի ընկալելի որպես ընդդիմադիր փոխոսնակ։
Բան Մարուկյան, ասենց ակնարկի ձևով դուք թվեր հնչեցրեցիք, բայց այսօր մենք ընտրում ենք ոչ թե տարածքային պատգամավոր, մենք ընտրում ենք փոխոսնակ եւ ազնիվ կլիներ ընդհանուր առման թվերը միաթ հնչեցնեինք, էլի, որ քաղաքական ուժը որքան քրոյ է ստացել ընդդիմությունների ժամանակ։ Երկրորդը, դուք ասացիք, որ ավանդույթ է ձևավորվել։ Հիշեցնեմ, որ ավանդույթը կամայական ձևով չի ձևավորվել, այլ ձևավորվել է ընտրությունների արդյունքում, եւ այս ընտրությունների արդյունքում եւս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ, կրկնեմ, երկրորդ մեծությամբ քաղաքական ուժն է։
Մենք ձեր հետ կրիվ չունենք, որովհետեւ դուք չեք որոշելու Տիկին Թանդիլյանը լինի փոխոսնակը թե ոչ։ Իրանք են որոշել։ Եթե բար կրիվը եւ պատասխանատվության բեռը ամբողջությամբ իրանց վրա է, մենք ձեր հետ ոչ մի հարց այս մասով չունենք, ամբողջությամբ այստեղ է, այսինքն իրանք պետք է պատասխան տան, թե ինչու էսպես կամ ինչու էնպես։ Այս հարց, պարոն Միքայելյան, բան ասեցիք, իրանքով, քաղաքական մեծամասնությունով, պարոն Միքայելյան, եթե ուզում եք գրանցվեք, ելույթ ունեցեք, խնդրում եմ տեղից մյուս անգամ խոսալու ժամանակ չի միջամտեք, մյուս անգամ ես պետք է ասեմ, ուրեմն լսեք, ես հա դուք իրանք ես շատ հարգալի ձով եմ դիմել, ոնց է մենակ դուք վիրավորվեցիք։
Արգելի, ես դա արգելի պատգամավորներ առաջարկում եմ պահել քննարկումների
հասակը։ Պարոն Միքայելյան, պարոն Միքայելյան, ուրեմն լսեք, դուք բանախոսի հետ բանավեճի մեջ եք մտել եւ հետո բանավեճի մեջ եք մտել իմ հետ։ Ես ես շատ լավ եմ ճանաչում դուք ինձ։ Մյուս անգամ որ ես խոսում եմ, խնդրում եմ չմիջամտել։
Ելույթ ունեցավ նաև Լուսավոր Հայաստանի տեխնացում Մանե Թանդիլյանը, նա ընդգծեց, որ իշխանությունն է իշխանական իմ քայլը, խմբակցությունը բարդ ընտրության առջև է կանգնած։ Նա ի դեպ հետևյալ հարցադրումն արեց Մանե Թանդիլյանը, նույնպես անհամաձայնություն հայտնեց, թե այդ ինչպիսի մոտեցում է, որ այն ուժը, այն ընդդիմադիր ուժը, ով ավելի շատ ձայն է ստացել ընտրություններում, նրան էլ պետք է պատկանի ընդդիմադիր փոխոսնակի պաշտոնը։ Մանե Թանդիլյանը հետևյալ հարցադրումն արեց. Եթե հանկարծ ընտրություններում երկրորդ ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը լիներ հանրապետական կուսակցությունը, արդյոք նույն մոտեցումը իմ քայլը խմբակցությունը կորթեգրեր նաև այդ դեպքում, թե ոչ։
Իսկ օրինակ մտներով տանցել է, որ ընդդիմադիր խմբակցությունների ձեր պատկերացումներով հաղթող որոշելու փոխարեն զիջել տեղակալների մեկի հնարավորությունը։
Երրորդ փոխնախագահի ընտրության հարցին անդրադարձել է նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը խորհրդարանում մի խումբ լրագրողների, այդ թվում Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում։ Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանել է նաև տարաբնույթ այլ հարցերի։ Լսենք մի հատված լրագրողների հետ Գագիկ Ծառուկյանի զրույցից։
Եթե հրամանդատից հրաժեշտ, ուրեմն իմ ժողովուրդը ձայն չէր տա իմ կուսակցության, եթե հեղափոխությունից հետո, դարձած բոլոր երկրներում, ասենք թե հին ուժերը վերանում են, ուրեմն Ծառուկյանը այն ներդրում ու այն վստահությունը մեր ժողովրդի մոտ, որ նույնպես կարողացան ձայնը տալու եւ լիարժեք երկրորդ քաղաքական ուժը լինել։ Ես դա ասում եմ չհասկացողների համար։
Ծառուկյան, Ծառուկյան, Չինյանի կառավարությունը քննադատելու եք, Ծառուկյան։
Բայց Գեղեցկուհի ջան, նոր հարցին պատասխանեցի։ Մենք հետևողական ժողովրդի կողքին կանգնած, ժողովրդի ձայնը բարձրացող ենք լինելու։ Որ խոստումները, ծրագրերը ժողովրդին խոսք են տվել, պետք է կատարեն, կողմ ենք լինելու։ Որը դեմ է ժողովրդին, որը վնաս է ժողովրդին, երկրին, անվտանգությանը, տեսան զարգացմանը, պետության հզորացմանը, մենք ասենք, թե որը վնասալինելու դեմ ենք լինելու, որը լավալինելու կողմ ենք լինելու։
Պետության օլիգարխի ձեր սահմանումը ո՞րն է։
Օլիգարխի դա դու պետք է իմանաս, որ օլիգարխը նա է, որ պետական պաշտոնի գալով սեփական կատու չի ունեցել, պաշտոնին զինելով դարել է միլիարդատեր, եթե չգիտեր գրանցի մոտը։ Ուրիշ։
Պատասխանեցի, թե փոխնախագահի կարված հարցին, հիմա ազգային ժողովի փոխնախագահի, ընդդիմադիր փոխնախագահի պաշտոնը ձեզ է հասնելու, թե լուսավոր Հայաստանի։
Բայց դա ես ոչ կարող եմ այսօր ձեզ ասելու, մենք ներկայացնելու ենք, հիմա падգամավորները կընտրեն, կտան ըստ կարգի ըստ օրենքի, որը ասեն թե ով ավելի շատ падգամավոր որունի մեծամասնությունը նրան ասում։
Դուք ցանկանեք հանդիպել եք այս հարցը։
Ոչ մի հարցով մենք չենք հանդիպել, ոչ։ Օրեմ ես ասեմ Արադ Միզյանին, հետ ես չեմ հանդիպել, կարող Խմբակցյանին հետ են հանդիպել։ Ուրիշ։
Փաստահավաք խմբի զեկույցում գրված է, որ ձեր Տիգնազորը ստացել է ԱՊՆ-ից համապատասխան։
Եղբայր, Տիգնազորը ով, մեկի անունը տվեք, մեկին ցույց տվեք, աղջիկ ալի, չեք շփվել մարդու։
Էդմոն Մարուկյանը ինչեր ասում, գնացեք այդ հարցով ցուցմունք տվեք։
Որ հիմա մարդիկ սխալ են արել, սխալ են արել, դրա համար պետք է պատասխանության ենթարկվեն։ Եթե հիմա ասենք թե ընտրության ժամանակ 340 դեպք քաղաքապետի ընտրությանը իմ ասենք թե պատասխանատուներին տարել են ոստիկանության բաժին, որ ասենք թե կաշարք են բաժանում։ Ես ասում եմ, լավ, բաժանում եք, կալանավորեք, պատժեք, բայց եթե չէ, 340 զանգ, բողոք, ով ուղարկել է, պարտավորին եք պատասխան տալու։ Հիմա ես պահանջում եմ, որով որ այդպեսի ցուցմունք տվել է, չափածուցի, ապացուցի թող ինձ կալանավորեն, չափածուցի ցուցմունք տվողին, դա ընդունված որոշում է, չէ՞։ Դիմա ասեք, եթե ով որ հայտալ է, անուն չեմ ասում, Ծառուկյանի անունը, Ծառուկյանի Տիգնազորի անունը, եթե ինքը չի ապացուցում, ուրեմն կամ բարոյական մարդ է, այտանը տվողը տվել է, մեղավորենք, պատժենք, իսկ եթե չէ, ուրեմն շանտաժարողներ թող պատժեն, որ այդ ամեն ինչ ավարտվի ժողովուրդ, այսօր ամեն ինչ կա ժողովուրդ։ Մենք
գնանք, որտեղ պետք է գնանք։
Եղբայր, ես որ հարված եմ, Վաչեսլավը ոտի վրա կարար կանգնած մնալ, որ դու տեսնես։
Մենք մնացել էլի հիվանդանոց էր ընկերված։
Այդ դեմքին որից է մի բան կա։
Երևանում այսօր դատարան քննել է Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը, հատուկ քնչական ծառայությունը միջնորդել է ևս 2 ամսով հետաձգել նրա կալանքի ժամկետը, նրա պաշտպանական կողմը միջնորդել է գրավի դիմաց ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հիշեցնեմ, նա հիմա ներկայիս դրությամբ կալանքի տակ է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր չհասցրեց քննել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։ Փոխարեն դատարանը որոշեց մերժել Քոչարյանի փաստաբանների դատավոր Արթուր Մկրտչյանին ներկայացրած ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը լրագրողների զրույցում պարզաբանեց.
Դատարանը որոշեց մերժել ինքնաբացարկի վերաբերյալ միջնորդությունը, պատճառաբանեց, որ Արամ Օրբելյանի հետ իր կապերը այնքան չեն, որպեսզի դա ազդի իրանաչառության վրա։ Մենք մեր մասով այդ միջնորդությունը արեցինք, դատախազները առարկեցին։ Հիմա եթե վաղը ենթադրենք, դատարանը կայացրեց որոշում հոգուտ Ռոբերտ Քոչարյանի, որպեսզի դատախազները վաղը չասեն, չշահարկեն պարոն Օրբելյանի եւ դատավորի այս հարաբերությունները, մենք մեր մասով արեցինք այդ ամենը, բացահայտեցինք այդ հարաբերությունները, այդ հարաբերությունների բովանդակությունը, դատախազները գտան, որ այդտեղ ոչ մի խնդիր չկա, այսինքն դատավորի անաչառության վրա դա չի ազդում, դատավորն էլ գտա, որ իր անաչառության վրա դա չի ազդում։
Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Օրբելյանն ավելի վաղ լրագրողների զրույցում ասել էր, որ ինքնաբացարկի պատճառ ներու դատավոր Արթուր Մկրտչյանի ընտանիքի հետ ունեցած կապերն են։
Այդ թվում նաև նախագահ ու դատավորի որդու հետ ես ու կապանում բավականին երկար ընկերական շփումներ ունեցել, համատեղ տարբեր միջոցառումների ենք մասնակցել, որոշ ժամանակ ընդհանուր դասական համադասարանցներ հա կամ ընկերներ ենք եղել, շատ դեկագրա ենք խաղացել ու շատ ջերմ ընկերական հարաբերություններ են եղել, միասին դաշնամուր են գնացել, միասին տարբեր ըստ էության ընկերական, բացի նրանից նախագահ ու դատավոր որը շատ ջերմ հարաբերություններ ունի իմ կնոջ քերու հետ, ում ընտանիքի հետ նույնպես ունենք շատ մոտիկ ընկերական հարաբերություններ, բացի դրանից նախագահ դատավորի խնամիները մեր ընտանիքի էլի հարազատներն են, այսինքն նրա հարցերը կապ ուղղակի կապանը փոքր քաղաքա եւ համապատասխանաբար այն փաստը, որ ըստ երեւան համաերկրացիներ են, դրա հետ կապված կա անաշխարհության որոշակի արտաքին էլեմենտ։
Այսօրվա դատական նիստը Քոչարյանի խափանման միջոցիներ վերաբերում։ Մի կողմից մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունն է դիմել դատարան, խնդրելով եւս 2 ամսով երկարացնել Մեղադրյալ Քոչարյանի կալանքը։ Մյուս կողմից էլ Քոչարյանի փաստաբաններն են դիմել դատարան, խնդրելով գրավով ազատ արձակել երկրորդ նախագահին։ Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Հրաչյա Մուշեղյանն էլ էր դատարանում, ասաց՝ առարկելու է Քոչարյանի ազատ արձակվելու դեմ։
Քանի որ նիստը դեռևս չի կայացել, նիստի ընթարկում քննարկումները կգնան, ամեն մեկ իր դիրքորոշումները կայացնի, ըստ այդ ընթացքում պաշ կլինի։
Ձեր դիրքորոշումը կարող է փաստել։
Նախնական դիրքորոշումը առարկումն է։ Ընթացքը կալանքի միջնորդական քննարկման ընթացքում երկարացման։ Դիրքորոշումը ավելի կբարձրանա կստակեց։
Դատական նիստը կշարունակվի վաղը։ Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրել երկամսյա կալանքը։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը վերացրել էր առաջին Ատյանի այդ որոշումը սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռնմխելիության հիմքով։ Նոյեմբերի 15-ին Վճռաբեկ դատարանը գործն ուղարկել էր վերաքննիչ Ատյան նոր քննության, որի ընթացքում երկրորդ նախագահը դեկտեմբերի 7-ին կրկին կալանավորվեց։ Քոչարյանը մեղադրանքը չի ընդունում և պնդում է, որ ենթարկվում է հետապնդման։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք Երևանի հին շենքերի ճակատագրին, որոնց մեծ մասը քանդվեց նախկին իշխանությունների ժամանակ ծառայելով բիզնես շահերին։ Օրերս փլուզվեց հատուկենտ մնացած շենքերից մեկի պատը, այդ շենքը պատկանում էր Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ Տիգրան Հեքեքյանի հայտնի երգչախմբին։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ամիսներ շարունակ Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի հիմնադիր ղեկավար Տիգրան Հեքեքյանն նահանգում էր Արամի 23 հասույում գտնվող երգչախմբի կողմից 1993 թվականից սեփականաշնորված պատմամշակութային հուշարձան հանդիսացող երկարկանի շենքի փլուզմանը սպառնացող վտանգի մասին, որն ի հայտ եկավ այն բանից հետո, երբ հին Երևան նախագծով շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունը խարխլել էր շենքի գրունտային հիմքերը այս տարվա ամռանը, որից հետո հրավիրած բազմաթիվ ասուլիսներում թե Տիգրան Հեքեքյանը, թե մշակութային նախարարության պատմական ու մշակութային հուշարձանների վարչության պետ Արմեն Աբրահանը, այլ մասնագետներ շեշտում էին, որ եթե շենքի գրունտային մասը չամրակայվի, ապա շենքի փլուզում նախուսափելի է։ Դեռ 4 օր առաջ էլ շենքի մի պատն իրոք փլուզվեց, չնայած այս բոլոր ամիսներին տարբեր պատկան մարմիններին հղած դիմում բողոքների և նրանց կողմից հավաստիացումների, որ պետք է ամենջանել, որպեսզի շենքը չփլուզվի, շենքը պահպանվի։ Բայց ավաղ, ինչպես այսօր հրավիրած ասուլիսին շեշտում էին Արմեն Աբրահանը, Տիգրան Հեքեքյանը դեռ նախորդ իշխանության օրոք այդ տարածքում կառուցապատման աշխատանքների իրավունք ստացած եւ հին Երևանի նախագծի կառուցապատումն իրականացնող կազմակերպությունը նախագծի գլխավոր ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանի գլխավորությամբ որևէ քայլ չի ձեռնարկել ոչ միայն շենքը չվնասելու, այլև վնասելուց հետո գոնե շենքն ամրակայելու համար։ Ավելին, փլուզումից 1 օր առաջ նախագծի գլխավոր ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը Արմեն Աբրոյանին ասել էր, որ այդ շենքը միևնույնն է քանդելու են, քանի որ իր նախագիծն այդպես է արված։ Հին Երևան նախագծի տարածքը ըստ Տիգրան Հեքեքյանի անցալ տարվա կառավարության վերջին նիստի ժամանակ էլ գերակա հանրային շահ է ճանաչվել։
Դեկտեմբերի վերջին կառավարության նիստ է եղել, որտեղ այդ տարածքը ճանաչվել է, նորից ճանաչվել է գերակա շահ։ Հասկանում եք դա ինչ է։ Կառավարության որոշման մեջ ասվում է, որ քանի որ այս տարածքը ճանաչվում է գերակա շահ, ուրեմն պիտի մարդկանցից վերցնենք։ Գերակա շահ դա է։ Որն է այստեղ գերակա։ Իր բիզնես պրոյեկտը ավելի գերակա է, քան աշխարհին եւ Հայաստանում հայտնի հայփոքրիկ երգչների գործունեությունը պարզ է, չէ՞, մեր շահը ավելի գերակա է, քան բիզնես պրոյեկտը։
Արմեն Աբրանի խոսքով այդտեղ կառուցապատում իրականացնելու նախորդ քաղաքային իշխանությունների կողմից տրված թույլատվությունը ընդհանրապես մշակույթի նախարարության հետ համաձայնեցված չի եղել։
Հետագայում փաստաթղթերը վերցնելուց նաև պարզվել է, որ թույլտվությունը տրվել է քաղաքաշինական նորմերի խախտման։ Նախագծող կողմը, կառուցապատող կողմը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն և ի վերջո քաղաքապետարանը որևէ միջոց չեն ձեռնարկում։ Ինքս եմ բանակցել կառուցապատողի ներկայացուցիչի եւ ճակերտավոր հին Երևան ծրագրի հեղինակի հետ, եւ պարզվել է, որ հեղինակը նույնիսկ Արամի 23-ի հուշարձան շենքի չափագրությունը չունի։
Տիգրան Հեքեքյանն էլ այդ տարածքի սեփականատիրոջը Վարդան Սերմակեշինը անդրադառնալով ասում էր.
Բիզնեսը սկսում է արդեն պատմական հուշարձան քանդելով եւ երեխաներին թողնելով անօթևան, ուրեմն նման մարդը չի կարող իրեն համարել հայրենասեր։ Պնդում են, որ գիտեք ինքը մեղավոր չի, իրեն խափել են, իրեն էս են արել։ Ժողովուրդ ջան, նա բիզնեսմեն է, եթե իրեն խափել են, նա պետք է այնպես իր բիզնեսը կառուցել, որ իրեն չխափեն։ Հին Երևան նախագծի տարածքում արդեն մի թե երկու լոտ հսկայական տարածք է հանված է Հին Երևանից եւ տրված է նախկին իշխանության բարձրաստիճան երկու տարբեր ղեկավարների եւ արդեն 5 հարկանի շենք են սարքում։ Եթե դա կարողացել են անեն, այս դիտեք ինչու, որովհետեւ Սերմակեշի հետ մտել են հանցավոր պայմանավորության մեջ, դու մեզ ես տուր, մենք է քեզ ցույց տալու, որ 2.5-3 հարկանի շենքը դա շենքերը ամբողջ տիրույթում կդառնա 5։ Դուք Հին Երևան նախագիծ 5 հարկանի պատկերացնեք, 5 հարկանի շենքեր են եւ 1800-ական թվականների։ Դուք պատկերացնում եք։ Ուրեմն սուտ է, չէ՞։ Մեղավորը նախորդ իշխանություններն են, բայց ապշում ես, որ ներկա իշխանությունները ուզում են ժառանգել այդ տխուր ծանր բեռը իրենց ուսերի։
Տիգրան Հեքեքյանը արդեն որոշ անգամ վրդովված հայտարարում է, որ թե կառավարությունը, թե քաղաքապետարանը ու այլ պատկան մարմիններ, այդ թվում եւ իրավապահ մարմիններ իրենց վարած քաղաքականությամբ պիտի ցույց տան, որ նոր Հայաստանում ենք ապրում եւ որ նախկին իշխանություններից մնացած նման թնջուկներ այսօր կարող են դրան բնական լուծումներ ստանալ։ Իսկ ինչու է տարածքը կառավարության կողմից գերակա հանրային շահ ճանաչվել, ապա ըստ Տիգրան Հեքեքյանի երկու պատճառ կարող է լինել. կամ ուզում են շենքը վերջնականապես քանդել, կամ էլ հատկացնել Հին Երևան նախագծի տարածքի սեփականատեր շվեցարիայի հայտնի բարերար Վարդան Սերմակեշին, որն արդեն 27 միլիոն դոլար է ներդրել այդ նախագծի իրականացման համար։
Այս իրավունքը նշանակում է խլում են մեկի սեփականությունը, այսինքն սա ոտնձգությունը երկու կարևոր հիմնարար արժեքների՝ մարդու իրավունքների եւ սեփականության իրավունքների հանդեպ։ Իսկ վերցնում ես 10 Սերմակեշին, ինչ ես վերցնում։ Չէ, վերցնում ու քանդեմ։ Բայց ինչի՞ կասեմ չեք քանդում։ Չէ, չեք քանդելի։ Բայց ինչ եք տալի Սերմակեշին։
Հիմա դուք կառավարության այդ որոշման դեմ ինչ քալեր եք նախաձեռնել։
Դատարան ենք տալիս։ Հա, հիմա պետք է ես աշխատվամ այդ, որ ժամկետների մեջ լինենք, վիճարկենք դատարանում կառավարության որոշումը։
Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երևանից Երևանում առատ ձյուն էր եկել, տեսնենք թե ինչ վիճակ է ճանապարհներին, արդյոք դրանք մաքրվում են ձնից, Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
Երեկուշ երեկոյան Երևանում եւ Հայաստանի մի շարք մարզերում տեղացած առալձյան մաքրման աշխատանքները չեն գոհացրել ինչպես բազմաթիվ քաղաքացիների, այնպես էլ տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատար Հակոբ Արշակյանին։ Վերջինս անձամբ է եղել մարզերում, ստուգել ճանապարհների վիճակն ու արձանագրել, որոշ հատվածներում ձնամաքրման աշխատանքներ չեն կատարվել։
Անկեղծ ասած, նաեւ անձամբ համոզվելու համար այս պահին գտնվում եմ Երևան Եղվարդ մայրուղու վրա եւ հենց առաջին իսկ ստուգման արդյունքը ինձ չի բավարարում։ Այս պահին բավարար չափով մաքրման աշխատանքներ տեղի չեն ունենում, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ աշխատանք իրականացված չի։
Նախարարի պաշտոնակատարը վստահեցրեց, տվյալ ճանապարհը սպասարկող ընկերության անգործությունն անհետևանք չի մնա։
Մեր աշխատակիցները կապվել են արդեն Նայրիջը ՇՇ-ի հետ, ինչպես տեսնում եք, այստեղ ընդհանրապես ցանված չի աղ եւ ավազ, եւ սա իր կոնկրետ հետևանքներն է ունենում, ունենալու առավոտյան հենց կզբաղվենք այս ընկերությանը կարգի հրավիրելու գործով։
Արշակյանը նախ ուղիղ հեռարձակման վարորդներին հորդորեց երթևեկել բացառապես զմերային անվադողերով, ապա կոչով դիմեց ճանշիններին։
Ընկերություններին էլ կոչ եմ անում, որպեսզի հանգարց գլուխ չպահեն, քնով չընկնեն, արագ եւ օպերատիվ հսկեն ճանապարհների անվտանգությունը եւ կատարեն համապատասխան աշխատանքները։
Թեև մայրաքաղաքում ձնամաքրման աշխատանքները սկսվել էին երեկուշ երեկոյան, սակայն առավոտյան համացանցում որոշ փողոցների անմխիթար վիճակը ցուցադրող տեսանյութեր հայտնվեցին։ Ազատության տեսախցիկը ֆիքսեց Արցախի փողոցը, որտեղ առավոտյան ժամը 9-ի դրությամբ ձնամաքրման դեռ ոչ մի աշխատանք իրականացված չէր։ Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանի փոխանցումը, օրինակ Զեյթուն եւ Նոր-Նոր վարչական շրջաններում տեխնիկան երկրորդ պտույտներ անում նաեւ երկրորդական փողոցներում։ Ըստ Երևանի քաղաքապետարանի հաղորդագրության մաքրվում են կենտրոնական փողոցներին, շենքերին, ուսումնական հաստատություններին հարող աստիճանահարթակները, կանգառասրահների հարակից հատվածը, հայրը, մայթերը։ Շրջելով մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում նկատեցինք, ժամը 12-ի դրությամբ սառցակալած էին նաև մայթերն ու գետնանցումներ տանող աստիճանները։ Ի տարբերություն համացանցային բողոքների, մայրաքաղաքում անցորդները հիմնականում լավ են գնահատում ճանապարհների վիճակը, զուգահեռներ անցկացնելով անցած տարիների միջև։
Քաղաքի կենտրոնական մասերում հիմնականում մայթերը նորմալ վիճակում են։
Ռադիոմաշտից, Ամովյանից, ճանապարհերը մաքրում։
Նորմալ է, շնորհակալություն, ես դժգոհ եմ։
Առաջ սկի չեն էլ մաքրում։
Մայթերը էսօր։
Հա, էսօր նայեք, մաքուր չի։ Մաքուր է։ Ուրեմն մտերի շարժվում են։
Իս առավոտյան եմ եկել ու հիմա ոնց նայեմ, ճանապարհների վիճակը ավելի լավացել է, խնդիրներ չեն ունեցել։ Բարեհաջող, հասել ենք տեղ, որտեղ եք եկել։ Քալբերտից
շատ։ Գոհեմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ինչ արա, ինչ են դրե բողոքում։
Ռադիոկայան Երևան։
Արդեն հաղորդել էինք, որ Երևանի մանկական հիվանդանոցները վերջերս շատ երեխաներ էին ընդունել, պաշտոնապես հաղորդվել է, որ խոզի գրիպից մի կին է մահացել, ով ուրիշ հիվանդություններ ևս ուներ, ինչ վիճակ է հիմա, արդյոք վտանգավոր վիրուսներ են տարածված, թե հիվանդությունների մեծ մասի պատճառը կարող է ձմեռային ցուրտը լինել, Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Շիրակի մարզի բուժհաստատությունները դեկտեմբերի 31-ից մինչ օրս սուր շնչառական վիրուսային հիվանդություններով դիմել է 308 հիվանդ, մեծ մասը մինչև 18 տարեկան։ Շիրակի մարզի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժիշկ վարակաբան Կարեն Հովանիսյանը հաստատեց, որ հիվանդների շրջանում կա H1N1 վիրուսը։
Ունենք H1N1-ը մարզում ունենք եւ ասեմ, որ մենք ծանր հիվանդներ են ունեցել, որոնք որ ապակին վեր լավացել դուրս են գրվել, այսինքն այս հիվանդության ժամանակ ի տարբերություն ուրիշ շնչառական հիվանդությունների ինտոքսիկացիան բավականին արտահայտված է լինում։
Վիրուսի հաստատման համար անհրաժեշտ լաբորատոր ստուգումները թանկարժեք են, դրա համար ոչ բոլորին են Երևան ուղարկում հետազոտության։ Հիմնականում H1N1 վիրուսի ախտանշանները առկայությամբ են առաջնորդվում տեղերում։
H1N1-ի ժամանակ, որը հենց գրիպ հիվանդությունն է, ինֆլուենզա, այդ դեպքում ինտոքսիկացիան բավականին շատ է արտահայտված, այսինքն բարձր ջերմություն, թուլություն, ախորժակի բացակայություն, հոդամգանացավեր, բավականին շատ արտահայտված հոդամգանացավեր, որ անհրաժեշտություն է լինում ցավազրկման, եւ այդ հազի երևույթները բավականին շատ արտահայտված, ընդհուպ մինչեւ հեվոց, շնչահեղձություն, խորխազատում։ Բնական է, մենք այդ հիվանդներին արդեն գնահատում ենք որպես H1N1-ով հիվանդ մարդիկ։ Լաբորատոր հաստատման հրահանգը մենք չունենք, որ անպայման վերցնենք հիվանդից եւ ճանապարհենք Երևան։
Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի վարակաբանն ասում է, որ նախորդ տարվա համեմատ հիվանդների թիվը գրեթե նույնն է, միայն տոնական օրերից հետո հիվանդանոց դիմողների աճ է գրանցվել։
Մենք բավականին լարված աշխատել ենք ամանորյա ազատ օրերի ընթացքում, ունեցել ենք բավականին շատ ամբուլատոր եւ ստացիոնար դեպքեր, ինչպես նաեւ աշխատանքային օրերը, որ սկսվեցին ամսի 8-ից, եւս ակտիվությունը կար։ Ընդունել ենք բավականին շատ հղիներ սուր ռեսպիրատոր վիրուսային վարակով եւ թոկաբրբով եւ տրախեոբրոնխիտով, եւ 0-ից 7 տարեկան երեխաներ, ովքեր որ ջերմել են, ունեցել են թթից արտադրություն, ինտոքսիկացիա եւ անշուրթ հազի երևույթներ։
Կարինե Հովանիսյանը խորհուրդ տվեց ինքնաբուժությամբ չզբաղվել, դիմել բժիշկներին։ Ավստրիական մանկական հիվանդանոցն աշխատում է ծանրաբեռնված հիվանդասենյակներում, գրեթե տեղ չկա։ 42 փոքրիկ է ստացիոնար բուժում ստանում հիվանդանոցում, թեպետ հիվանդանոցի տնօրեն Աշոտ Կուրղինյանի կարծիքով երեխաների մի մասին կարելի էր ամբուլատոր պայմաններում բուժել։
Ձեզ պայմանը մենք ունենք 42 հիվանդ բարգած 30 մարտակալանոց բաժանմունքում, ին բնականաբար լարվածություն է ստեղծում, չնայած ծանր հիվանդներ չունենք։ Վերին շնչուղիների հետ, վիրուսների հետ կապված ծանրացումներ, ռեանիմացիոն դեպքեր չունենք։ 42 հիվանդը ճնշող մեծամասնությամբ, եթե չասեմ բոլոր 100% է, վերին շնչուղիների տարաբնույթ բարդություններն են, կապված երևի սկզնախ վիրուսի հետ, նաև ճնշող մեծամասնությունը, ըստ իմ գնահատման, կարող է շատ հանգիստ իրենց բուժումը շարունակել կամ նույնիսկ ի սկզբանե կազմակերպել ամբուլատոր տնային պայմաններում։
Վերին շնչուղին էլ կոմանի թոգավորներ երեխան, հիմա արդեն նորմալ է բուժվելը։
Ինչ կանեն։
Երեք ամսակ անկյաններից ամսավերդի։
Աշոտ Կուրխինյանն ասաց, որ հիվանդների թվի աճը և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ պատճառներ ունի։
Ստացիոնարներում էլ շատ հաջող բժիշկները մի մասը օբյեկտիվ հիմունքներով, բայց չի պատճառվում նաև սուբյեկտիվ պատճառով նախընտրում են ստացիոնար բուժում հասկացնել, պարգեսնել։ Այո, ամեն ինչից չեն ուզում պատասխանատվության տակ մտնել և այսպես ասած ուղարկել հետ ամբուլատորիա, որպեսզի պոլիկլինիկան շարունակի իրեն բուժումը։
Այցելեցինք նաև բուժ սպասարկման առաջին օղակ համարվող հաստատություններից Գյումրիի թիվ 2 պոլիկլինիկա։ Հիվանդների հոսքն ավելացել է, ասում է պոլիկլինիկայի տնօրեն Սիրան Ուշխուկասյանը։
Կա շադացում որոշակի սու ռեսպիրատոր վիրուսային ինֆեկցիան է, թե բնական է, որ եղանակը փոփոխությունը ցուրտը տալիս է դա։ Կա հոսքը շադացել է հազը։ Սու ռեսպիրատոր վիրուսային ինֆեկցիան է։
Բուժհաստատություններում ստացիոնար բուժում ստացող հիվանդների թվի նվազում է արձանագրվում վերջին 2 օրերի ընթացքում։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք խորհրդարան, սա Հայաստանի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ օրենսդիր մարմինն է։ Ազգային ժողովի երիտասարդ պատգամավորների հետ զրուցել է Գայանես Արիբեկյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Նորընտիր պատգամավորներին սոցիալական ցանցերից ազգային ժողով ճանապարհեցին ծաղրանկարներով ու հումորային գրառումներով։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հեգնանքի ու հումորի թիրախում մասնավորապես իշխանական Իմ քայլը խմբակցության անփորձ ու երիտասարդ պատգամավորներն էին։ Իսկ 88 մանդատ ունեցող խմբակցությունում նրանք մեծամասնություն են։ Երիտասարդությունը առավելություն է, անփորձությունը խիստ ժամանակավոր։ Իրենց ծաղրողներին հակադարձում են նորընտիրները։
Դե տեսեք, ինչպես են սովորաբար մարդիկ մոտենում ծաղրային նկարներին։ Ծաղրում են։ Բավականին հետաքրքիր լուծում էր, բավականին ցիծաղալու էր, բոլորի հետ միասին զվարճացել եմ եւ մի քանի այլ ավելի ինպես երիտասարդ պատգամավորներ իրենց Facebook-ին պատերին էին դրել, դա այն ինչ կա, այն իմաստը, որ այո, երիտասարդ ենք։ Ես դա որպես բացասական կողմ չեմ ընդունում։
Սոնա Ղազարյանը իշխանական խմբակցության ամենաերիտասարդ պատգամավորն է։ 25 տարեկան է, սա պատգամավոր դառնալու օրենքով սահմանված նվազագույն շեմն է։ Ծաղրանկարներից չի նեղացել, իրեն էլ անփորձ չի համարում։ Ասում է, քաղաքական ակտիվությունը սկսել է 2015-ից։ Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքար։
Գաղափարական շարժում էր դա, այսինքն մենք մոբիլիզացրել էինք հասարակությունը, հասարակության հենց մի գաղափարի շուրջ, եւ դա շատ կարեւոր գործընթաց էր ըստիս, որովհետեւ դա չէր սահմանափակվում փողոց փակելով կամ ուղղակի պարզապես ակցիա անելով։ Մենք պատրաստում էինք շատ տարատեսակ նյութեր, ուրեմն կլոր սեղաններ էինք կազմակերպում, կլոր սեղանի քնարկումներ էինք կազմակերպում եւ շատ լուրջ աշխատանք էինք գիտական կազմակերպում։ Այսինքն
իրավաբանության ոլորտից ոչ հարուստ փորձով ազգային ժողով է եկել Սուրեն Գրիգորյանը։ Նա փաստաբանական գիտելիքներով է օգտակար եղել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությանը, վստահեցնում է, պատգամավորի առաջարկն ընդունելուց առաջ փոքրինչ երկմտել է։
Քաղաքականություն մտնելու հարցը շատ լուրջ հարց է, մանր կենցաղային հարց չի, որպեսզի չերկմտես, բնականաբար մտածել եմ դրա մասին, առավել եւս որ փաստաբանական գործունեության փերի զբաղվում, որը նույնպես շատ սիրում էի, ծանրուց հետև բնականաբար արել եմ, երկմտել եմ, կասկածել եմ, բայց բոլոր կողմ եւ դեմ, ինչպես նաեւ ընկերներից մտերիմներից կարծիքները լսելով, որոշում եմ կայացել այնուամենայնիվ փորձը։
Մարիա Կարապետյանը մասնագիտությամբ կոնֆլիկտաբան է, անկախ Հայաստանի ամենաերիտասարդ խորհրդարանի նկատմամբ հանրության վերաբերմունքը նորմալ է համարում, բայց վստահ եմ, մեկ ամսից կարծիքը փոխելու են։
Հուսված եմ, որ մի ամսից կդադարեն այդ խոսակցությունները ազգային ժողովի ձևավորվող պատգամավորների նաև անփորձության ու երիտասարության կապակցությամբ։ Գործով է հարկավոր դա ապացուցել, ընդամենը մի փոքր համբերություն է հարկավոր։
Անփորձ եւ երիտասարդ պատգամավորների պակաս չկա լուսավոր Հայաստան խմբակցությունում։ Անի Սամսոնյանի շատերը հիշում են Երևանի ավականուց։ Նա ելք խմբակցության, ապա լույս խմբակցության անդամ է եղել, խորհրդարանում էլ խոստանում է ակտիվ լինել։ Սարգիս Ալեքսյանյանն էլ լուսավոր Հայաստանի նոր պատգամավորներից է։ Իշխանության գործունեության հետ կապված որոշ մտահոգություններ ունի, առայժմ մեկի մասին է բարձրաձայնում։
Ասենք նախատրամադրվածությունը մեր ազգային ժողովի փոխնախագահի առաջադրման որպես Մանեթ Անդելյանի, իրանց նախատրամադրվածությունը մի քիչ մտահոգիչ է։
Դեռևս միակ բանն է, որ ձեզ մտահոգել է։
Միակը չէ, հետևյակներից մեկը։
Բարգավաճ Հայաստանից առաջին անգամ է խորհրդարանում Արման Աբովյանը, ինչ պատգամավոր դառնալը մի քանի ամիս Երևանի ավականյում է աշխատել։ Ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորը երկխոսության կողմնակից է, ոչ թե ընդդիմանալու։
Գիտեք, ասենց ասեմ, ոչ թե դեմ, ոչ թե քննադատել, այլ երկխոսություն։ Սա շատ բան միայն մեզանից կախված չէ, որովհետև մեր տրամադրությունները միայն եւ միայն կառուցողական են։
Նոր խորհրդարանի անփորձ պատգամավորներից է հայտնի մշամարտիկ Եվրոպայի չեմպիոն Արսեն Ջուլֆալակյանը, ասում է սպորտային ոլորտում օգտակար լինելու համար անհրաժեշտ էր պատգամավորի լծակ։
Չեմ պատրաստվում ճարտարապետի կարգավիճակում լինել, անընդհատ ինչ-որ հարցեր միջամտել, բայց այն ինչ որ իմ հետաքրքրություններն են, այն ինչ որ ես եմ ինքս շատ գրգռված քննարկումներ ծավալելու, անպայման կտեսնեք։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք միջազգային թեմաներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, երբ որոշում ընդունեց Սիրիայից դուրս բերել ամերիկյան զորքերը, նա նաև հեռախոսազրույց էր ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ և ըստ էության իրավիճակի վերահսկման գործում Թուրքիային բավականին դերակատարություն էր վերապահվել, սակայն հիմա Թրամփը զգուշացնում է Անկարային, որ քրդերի դեմ ռազմական գործողության իրականացնելու դեպքում Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի դեմ տնտեսական խիստ քայլերի կդիմի։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում տեղադրած գրառմամբ նախազգուշացրել է, որ թուրքական զորքի կողմից Սիրիայում Վաշինգտոնի աջակցությունով վայելող քրդական ջոկատների վրա հարձակման դեպքում Ամերիկան կձեռնարկի Թուրքիայի տնտեսության համար ավերիչ գործողություններ։ Սիրիայում քրդերի զինյալ խմբերը համարվում են Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները Իսլամական պետության դեմ պայքարում մինչդեռ Անկարան Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջաններում գտնվող այդ զինյալներին ահաբեկիչներ է անվանում։ Թրամփը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները սկսել է Սիրիայից զորքի այդքան սպասված եւ ուշացած դուրսբերումը։ Ամերիկան Սիրիայում 2014 թվականին է տեղակայել մոտ 2000 զինծառայող։ Ըստ Պենտագոնի, արդեն մեկնարկել է ռազմական սարքավորումների եւ տեխնիկայի դուրսբերումը եւ առաջիկա շաբաթների ընթացքում կսկսվի նաեւ մարդուժի դուրսբերումը։ Անկարան արդեն պատասխանել է Թրամփին։ Մի քանի անգամ ասել ենք, որ սպառնալիքներից չենք վախենում եւ տեղի չենք տա։ Հետեւաբար հնարավոր չէ մեր հասցեին տնտեսական սպառնալիքներ հնչեցնել եւ ինչ որ արդյունքի հասնել, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Զորքը Սիրիայից դուրս բերելու Դոնալդ Թրամփի դեկտեմբերի 19-ի որոշումը անակնկալ էր տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների բոլոր դաշնակիցների համար։ Իսկ Սիրիայի քրդերը այդ վճիռը դավաճանություն են անվանել, քանի որ պարզ էր, որ հենց քրդական ջոկատները կդառնան Սիրիայի հյուսիսում թուրքական բանակի թիվ մեկ թիրախը։ Որոշումը անսպասելի էր նաև ԱՄՆ բարձրաստիճան քաղաքական գործիչների համար։ Ի պատասխան Թրամփի կարգադրության հրաժարական է ներկայացրել պաշտպանության նախարար Ջիմ Մատիսը, ով մեծ հարգանք ունի ոչ միայն Պենտագոնում, այլև ներկայացուցիչների տանն ու սենատում, ընդ որում և հանրապետականների, և դեմոկրատականների շրջանում։ Դոնալդ Թրամփն ասել էր, թե ամերիկյան զինուժը շատ արագ կհեռանա Սիրիայից, բայց օրեր անց հավելել, որ դուրսբերումը ժամանակ կպահանջի։ Թրամփը հիմա առաջարկում է ստեղծել մոտ 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի, որը կպաշտպանի քրդերին թուրքերի գրոհներից։ Չեմ ցանկանա, որ քրդերն էլ իրենց հերթին սադրեն Թուրքիային, Ռուսաստանին, Իրանին և Սիրիային։ Քրդերը ամենամեծ ներդրումն ունեն Իսլամական պետությանը ջախջախելու գործում և մենք շնորհակալ ենք նրանց այդ բանի համար, սակայն հիմա պետք է մեր զորքը տուն վերադարձնել, գրել է Թրամփը։ Սիրիան հայտարարել է, թե պատրաստ է քննարկել քրդերին հուզող հարցերը։ Սիրիայի կառավարությունը շարունակում է շփումները քրդերի հետ, երկխոսությունը երբեք չի ընդհատվել։ Մենք պատրաստ ենք քրդերին տալ երաշխիքներ, պայմանով որ նրանք հավատարիմ կլինեն Սիրիայի տարածքային ամբողջականության և ժողովրդի միասնության գաղափարին, երեկ ասել է Սիրիայի փոխարտգործ նախարար Այման Սաուսանը։
Ռուսաստանցիները դժգոհ են կառավարությունից։ Երևի սովորական պատկեր է, գրեթե ամենուր մարդիկ դժգոհ են կառավարությունից, բայց ռուսաստանցիների դժգոհությունը գնալով աճում է, կեսից ավելին արդեն կողմ է կառավարության հրաժարականին։ Ռուսաստանում իշխանությունների վարկանիշը վերջին շրջանում ընկել է կենսաթոշակային բարեփոխումների պատճառով։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանցիների կեսից ավելին 53%
Կառավարության հրաժարականին կողմ են արտահայտվել։ Այս մասին են վկայում դեկտեմբերին Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքները։ Հիմնականում ռուսաստանցիները դժգոհ են, որ կառավարությունը չի կարողանում կանխել գնաճն ու բնակչության եկամտի անկումը և չի կարողանում ապահովել բնակչության աշխատանքով։ Համեմատելու համար 2016-ին հարցվածների միայն 33% էր պահանջում կառավարության հրաժարականը։ Փորձագետները նկատում են, որ նախկինի պես ռուսաստանցիների դժգոհության թիրախում նախ և առաջ սոցիալական հարցերն են։ Լևադա կենտրոնի սոցիոլոգ Մարինա Կրասիլնիկովան ասում է, որ բնակչության դժգոհությունն աճում է։ Ավելին, բնակչության դժգոհության թիրախում է հայտնվել նաև նախագահը։ Հիմնական պատճառը, Կրասիլնիկովայի կարծիքով, կենսաթոշակային ռեֆորմն է։ Քաղաքացիները համարում են, որ պետությանը չի կարելի վստահել, քանի որ կառավարությունն ի վիճակի չէ կատարել իր վրա ստանձնած պարտականությունները։ Սրա հետ մեկտեղ փորձագետները փաստում են, որ խոսքը կոնկրետ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի մասին չէ, նրան չեն վստահում, բայց նաև վստահ են, որ մեկ այլ վարչապետ ավելի լավը չի լինի, գրում է Վեդմոստին։ Քաղաքագետ Նիկոլայ Պետրովի կարծիքով կենսաթոշակային ռեֆորմի հետևանքով կտրուկ նվազել էր նախագահ Պուտինի վարկանիշը, հետևաբար նաև կառավարության նահանգապետերի պետդումայի վարկանիշներն են այլ ավելի նվազել, որ միշտ ավելի ցածր է, այնքան ավանդաբար բարձր Պուտինի վարկանիշը։ Քաղաքագետը չի բացառում, որ եթե պահպանի բնակչության այս բացասական վերաբերմունքը նախագահի և կառավարության նկատմամբ, Կրեմլը սեփական վարկանիշը բարձրացնելու համար կարող է նույնիսկ կառավարություն փոխել։ Հիշեցնեմ, 2017-ի ամռանը Ռուսաստանի կառավարությունը նախաձեռնել էր կենսաթոշակային ռեֆորմ, որով ավելացավ թոշակի անցնելու տարիքը։ Տղամարդիկ թոշակի են անցնելու 65 տարեկանից նախկին 60-ի փոխարեն, իսկ կանայք 60 տարեկանում նախկին 55-ի փոխարեն։ Ընդ որում, պաշտոնական տվյալների համաձայն, ռուսաստանցի տղամարդկանց 50%-ը մահանում է մինչև 65 տարեկանը։ Տարիներ առաջ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, թե քանի դեռ ինքը նախագահ է, թոշակի անցնելու տարիքը չի բարձրանա, և ռուսաստանցիները հիշում են Պուտինի այս խոսքերը, նրանցից շատերը համարում են, որ նախագահն իրենց խաբել էր։ Մեկ տարվա ընթացքում, հիշեցնեմ, Պուտինի վարկանիշը նվազել էր 17%-ով և անցած տարվա վերջին կազմել էր 58%։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանում բանտարկված երիտասարդ բլոգեր Մեհման Հուսեյնովի գործը լայն արձագանք է ստանում։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանները հաղորդում են, որ մի շարք քաղբանտարկյալներ ևս հացադուլ են հայտարարել, այդ քայլով հայտնելով իրենց համերաշխությունը հացադուլի մեջ գտնվող բլոգեր Մեհման Հուսեյնովին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Դեկտեմբերի 26-ին հացադուլ հայտարարած ադրբեջանցի բլոգեր Մեհման Հուսեյնովը շարունակում է հրաժարվել սնունդից, նրան էլ ավելի են մեկուսացրել և էլ ավելի սաստկացրել նրա նկատմամբ ճնշումները բանտում։ Այսօր հայտարարել է բլոգերի եղբայր Էմին Հուսեյնովը, պնդելով, որ վերջին օրերին ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են ապատեղեկատվությամբ շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունը, մասնավորապես հայտարարելով, թե Հուսեյնովի դեմ նոր քրեական գործ չկա։ Բանտարկված բլոգերի եղբայրը պնդում է Մեհմանով հացադուլ է սկսել նշան բողոքի օկտեմբերի 28-ից մեղադրվում է քրեական նոր գործով և փաստարկում, եթե չկա նոր քրեական գործ, ապա ինչու է նա բանտից տեղափոխվել քրեակատարողական հիմնարկ։ 2017 թվականին զրպարտության մեղադրանքով 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր բլոգերի դեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել ոստիկանին ծեծելու հոդվածով։ Եթե չլիներ նոր մեղադրանքը, ապա առաջի Կագարնանը Հուսեյնովը ազատ կարձակվեր, սակայն նոր քրեական գործով նրան ևս 5-ից 7 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Մեհման Հուսեյնովի դեմ թե առաջին և թե երկրորդ քրեական գործերը իրավապաշտպանները շինծու են համարում, պնդելով, որ իշխանություններն այդպիսով վրեժեն լուծում Հուսեյնովից, ով հայտնի է ադրբեջանցի պաշտոնյաների ունեցվածքի մասին իր բացահայտումներով։
Մեսելը օդուր չի Սումգայիտտան սեցրան համին դեպուտատն վիլլասını, gördüğünüz վիլլասını, սարայնը bir neçə
միլիոն։ 26-ամյա բլոգերին ազատ արձակելու միջազգային հանրության հորդորները եւ Ալիևի վարչակազմին ուղված կոշտ քննադատությունն արդյունք չեն տվել։ Հերթական անգամ արևմտյան պետությունների եւ իրավապաշտպան կառույցների քննադատության թիրախում հայտնված պաշտոնական Բաքունի պատասխան միայն հայտարարել է, թե տեղի է ունեցել թյուրիմացություն, ինչն ուսումնասիրում են պատկամարմինները։ Միշտ թյուրիմացությունը, որի մասին իշխանություններն այլ մանրամասներ չեն հայտնել, ուսումնասիրվում է Մեհման Հուսեյնովից բացի ադրբեջանական բանտերում գտնվող եւս 9 անդիմադիր ակտիվիստներ հացադուլ են հայտարել։ Քաղբան տարկյալներ Իլքիմ Ռուստամզադեն, Բայրամ Մամեդովը, Ախսան Ուրուզադեն եւ Էլչին Իսմայելը համատեղ հայտարարություն են տարածել, նշելով, որ այդ ծայրահեղ քայլով պահանջում են ազատ արձակել բոլոր քաղբան տարկյալներին։ Եթե մատաղացու գառների պես նստենք եւ սպասենք, ապա վաղը մեզնից յուրաքանչյուրի բարձի տակ կհայտնաբերեն թմրանյութ, զենք կամ մեզ կմեղադրեն ինչ-որ մեկին ծեծելու մեջ, հայտարարում են նրանք։ Քաղբան տարկյալների պաշտպանության կենտրոնի ղեկավար Օկտայ Գյուլլաևը այսօր հայտնել է, որ հացադուլով պայմանավորված ադրբեջանական բանտերում իրավիճակը լարված է, քաղբան տարկյալների նկատմամբ մեծ ճնշում կա, իշխանությունները սակայն հերքում են թե ճնշման, թե առհասարակ բանտերում հացադուլի մասին պնդումները։ Քրեակատարողական ծառայության խոսնակ Մեհման Սադիգովն այսօր հերթական անգամ հայտարարել է, պատժի կրման վայրերում հացադուլի որևէ դեպք չկա։ Ի դեպի, պաշտպանություն Հուսեյնովի մուսավատ կուսակցության գրասենյակում եւս շարունակվում է մի խումբ նիմադիր ակտիվիստների հացադուլը եւս։ Մեհման Հուսեյնովի հացադուլի շուրջ վերջին զարգացումները բավական բուրըն արձագանքի են արժանացել թե Բաքվի ընդդիմադիր շրջանակներում եւ թե միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններում։ Հուսեյնովի դեմ նոր մեղադրանքը չեղարկելու կոչով հանդես եկավ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գծով հանձնակատար Դունյա Միատովիչը, հունվարի 17-ին էլ Եվրախորհրդարանը պլանավորում է այդ հարցով վանաձև ընդունել։ Հուսեյնովն ադրբեջանական բանտում գտնվող միակ լրագրողը չէ, լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության տվյալներով 2014-ից ի վեր Իլհամ Ալիևը պատերազմում է անդիմախոսների հետ, շանտաժի ենթարկելով, ծեծելով, վիրավորելով, գնելով, փորձում լրացնել նրանց, իսկ եթե այդ մեթոդները արդյունք չեն տալիս, բանտարկում է։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, նորություններին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում կամ հեռուստատեսությամբ Յուքոմի 222 ալիքով։